Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En 2016 cúmprense 10 anos dun dos programas de educación ambiental máis estendidos e quizáis máis coñecidos en todo o mundo, Fogares Verdes, unha iniciativa que nos axuda a ser persoas cada vez máis ecolóxicas desde o noso ámbito e as nosas accións máis cotiáns, desde o noso día a día. Fogares Verdes tamén chegou a Galiza da man de Adega ou da man da Universidade da Coruña. Así que imos coñecer que é como evolucionou nos últimos anos e que pegada tivo no noso país e no resto do mundo con Verónica Torrijos, educadora ambiental de Adega, quen tamén asistiu como ponente ao 10º Encontro Internacional de Fogares Verdes que tivo lugar a comezos deste mes en Segovia, en Balsaín. Moi boas, Verónica.
Hola, boas, Belén.
En que consiste o programa de educación ambiental Fogares Verdes, Verónica?
Pois mira, Fogares Verdes é un programa educativo de acompañamento domiciliario. Está dirixido ás familias preocupadas polo impacto ambiental e social dos seus hábitos cotiás. É dicir, o que se fai con esta iniciativa é acompañar as familias no proceso de cambio cara a unha xestión máis responsable do fogar. Que se fai? Pois se promove o aforro enerxético, de auga, se axuda a como facer unha compra ética e ecolóxica, se fomentan as boas prácticas para a xestión dos residuos que se producen no fogar, entre outras cousas.
Onde nace Fogares Verdes e como se vai estendendo polo resto do país e tamén ao resto do mundo?
Ben, pois o proxecto Fogares Verdes comezou hai 10 anos, no 2006, con un programa piloto en Balsaín, que é onde está o CENEAN, o Centro de Educación Ambiental do Estado. E a partir de aí se foron sumando concellos ata chegar cerca da centena. Incluso se propuxeron programas similares fora de España. Pois se está a desenvolver en Inglaterra, en Suecia, Marrocos e entre outros.
Que ofrece este programa, Fogares Verdes, ás persoas que participan nel?
Como é un programa de acompañamento, primeiro que se fan son reunións, polo menos trimestrais, onde se intercambia información, pois sobre cuestións moi prácticas e básicas sobre os temas que están a traballar, pois a forrar auga, a enerxía. Despois, eso, o programa tamén lle dá atención personalizada, tanto por teléfono, correo electrónico, e se axuda a resolver dúbidas. E, bueno, tamén como premio se favorece un kit de aforro, así sinxelo, e materiais de información.
Uh-huh. Asesoramento, materiais de información, recomendacións ao respecto de como aforrar na casa, pero como contrapartida, os participantes deben ou teñen algunha obrigación?
Bueno, deben, sí, é máis de sensibilización e de compromiso que unha obriga, non? Pero deben cumprimentar un cuestionario inicial sobre a auga que consumen, a enerxía e mobilidade, sobre os seus hábitos, e este mesmo cuestionario tamén ao final. E despois, é bo que faciliten os seus datos sobre consumos domésticos, é dicir, as facturas. As facturas se tratan confidencialmente, solo para facer unha estima dos resultados do programa.
O 10º aniversario de Fogares Verdes celebrouse a comezos deste mes a través dunhas xornadas que duraron 3 días no Centro de Educación Ambiental do Estado, en Balsaín, en Segovia. E Verónica, ti estiveches alí. Como discorreu o encontro? Houbo moita participación? De que temas se falaron?
Bueno, como dixetes, foron os primeiros días do mes de xuño e foron as xornadas de intercambio de experiencias. Porque este ano, ao ser o 10º aniversario, estiveron dedicadas a facer a avaliación da trayectoria do programa, non? Como evolucionou, que cambios se fixeron, que ampliacións, que ocorreu durante este tempo. Primeiro día, a xornada estivo dedicada, pois así, a aspectos máis prácticos para iniciarse no programa. Tamén a coñecer experiencias innovadoras que se están levando a cabo na rede, non? Pois nesta rede tamén na que se atopa a Adega. Incluíse tamén o programa Erasmus Plus, Green Everyday Life, que é a versión internacional do programa Fogares Verdes. Tamén tivemos tempo para obradoiros prácticos, dinámicas grupais, tempo para conferencias nas que se falou sobre tendencias de consumo transformador e responsable, iniciativas deste tipo que se levan a cabo en Madrid, en Suecia, plataformas web que tamén se están a crear a partir de isto. Tamén, bueno, e moi importante, ao ser o 10º aniversario, se dedicou unha maña completa a facer autoavaliación, a aprender a partir de puntos máis febles e como melloralos.
A Educación Ambiental en Fogares Verdes de Galiza tamén estivo representada neste Congreso de Fogares Verdes en Malsaín. Fuches ti, Verónica, máis unha compañeira, as encargadas de trasladar este auditorio as experiencias que se teñen feito aquí en Galiza pois dentro deste programa. Que proxectos foron os que presentastedes?
Ben, en Galiza, Fogares Verdes levase tamén a desenvolver desde fai xa anos. A Vega comezou unindo o programa este de Fogares Verdes ao de Compostaxe Caseira. Por que? Pois pensouse que os fogares que xa estaban concienciados en reducir o seu volume de lixo e que estaban a facer xestionando de unha forma responsable deberían de ter algunha prioridade máis de acceso a este programa para chegar a maior aforro de auga, de enerxía, tamén de mobilidade, de aprender a facer unha compra sustentable. De feito, nas xornadas en Balsaín tivemos a oportunidade de expoñer o noso traballo como unha experiencia innovadora, é dicir, un ámbito máis ao que chega a Fogares Verdes, non? E tamén o que se está a facer en na Universidade da Coruña, que inclúe tanto compostaxe, neste caso comunitaria, que participan os comedores universitarios, e tamén as campañas de aforro na propia universidade, na que son os estudiantes universitarios os que xestionan as campañas de aforro de auga, de enerxía, tamén de mobilidade sustentable. E, bueno, é un ámbito máis de fogar na que os estudiantes son, pois, eso, asimilándoos a familias tamén.
Máis dun cento de concellos en todo o Estado español están a desenvolver o programa de educación ambiental Fogares Verdes, un programa de educación ambiental que tamén se ten estendido por outros países a nivel internacional, por exemplo, a Marrocos, a Inglaterra, a Xordania, a Italia. Verónica, por que Fogares Verdes interesa a todo o mundo? Cales son os ingredientes do seu éxito?
Fogares Verdes é moi bo tanto polo aforro económico como polo tema de concienciación. As familias que participan son voluntarias, tanto aquí como nos outros países nos que se está a desenvolver. E despois o Boquetén tamén se adapta a cada situación. A ver, adaptou o programa do Estado español a Galiza, no noso propio idioma e coas nosas particularidades. En Suecia o están facendo con outros recursos, con outros aparellos de aforro. É moi interesante como se asimila o programa e como se adaptan outros países.
Nese intercambio de experiencias, cal foi a que quizáis te chamou máis a atención?
Houve varios interesantes. A mí o que máis me chamou a atención foi quizáis o de Inglaterra. Ben, ali hai unha asociación tamén, igual que a Vega, pero bueno, noutro ámbito, máis do ámbito social, que está a levar a cabo Fogares Verdes nas prisións. Ali se plantexa como o ter unha chave en verde que vai a dar recursos, formación, para ao sair de aí, da prisión, vas a ter recursos a maiores para atopar traballo e tamén para xestionarte mellor.
Verónica Torrijos, educadora ambiental de ADEGA, aquelas persoas, aquelas familias que estean interesadas en participar neste programa de educación ambiental Fogares Verdes, a onde poden acudir?
O primeiro que teñen que facer para participar é mirar na página web do CNEAM, mirar se xa o seu concello está a participar ou non. Hai contactos en ADEGA, nos que tamén se facilitan que concellos poden estar en participación ou que en un futuro van a poder estar participando e tamén se facilitan materiais. Están a disponibilidade de calqueira persoa que os queira empregar.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.